habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
fiidnimo talaada ah bisha diseembarna waa shan sanadkan 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a madaxweynaha kenya oo ammaanay tallaabada ay dowladdiisu ka qaaday la dagaalanka wasakhaynta hawada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda militariga ee soomaaliya oo xukunno ku riday shakhsiyaad lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab.
hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaasi in la baadigoobo. baadigoobkiisii intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax bishii shanaad sideedeedii qarax ka dhacay baar itaaliya. kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey yaa 9-kii bishii shanaad maalintii dhallinyarada lagu qabtay degmada xamarweyne qofkii hore loo aqoonsaday oo wadagaarigii.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. guul ayaa u soo hoyatay madaxweynaha maraykanka Donald Trump kadib markii maxkamadda sare ee maraykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraadii socdaal ee u dambeysay oo madaxweyne Trump ku soo rogo waddamo dhowr ah, iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo lagaga hortagay arrintaasi oo ka socda maxkamadda hoose. 7 qaadi oo ka tirsan maxkamadda sare ayaa taageeray go'aanka madaxweyne Trump, halka 2 qareen oo kale ah Ruth Bader iyo Sonia Sotomayor ay sheegeen in ay tahay in la qaato xayiraadii hore ee qayb ahaan la soo rogay. maxkamadda ayaana sheegin sababta go'aankeeda. xayiraadda cusub ayaa u diideysaa inay Maraykanka soo galaan muwaadiniinta dalal 8 ah oo kala ah Chad, Iran, Libya, Waqooyiga Kuuriya, Soomaaliya, Suuriya, Venezuela iyo Yemen.
ergeygii qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka Yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee Yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalix. dhimashada Saalix ayaa ka dambeysay 5 maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada Sanaca. taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuutiyiinta. afhayeenka qaramada midoobay Stephen Duyarik ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka Yemen ee qaramada midoobay Ismaaciil Cuud Sheekh Axmed la filayo inuu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka madaxweynihii hore Saalix. afhayeenka qaramada midoobay waxa uu sheegay in tani ay sii xumeynayso xaaladdii markii horeba xumayd ee siyaasadda Yemen, waxaana uu mar kale ku celiyey in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay garwadeen ka noqoto wadahadallo lagu joojinayo colaadda Yemen oo ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo ruux, halka ay malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo oo degdeg ah.
sarkaal sare oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa u socdaalaya Kuuriyada Waqooyi oo markaasi kaalin uga qaato qaboojinta xiisad ka dhalatay horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee Pyongyang iyo tijaabadeeda gantaalada ballistiga. Jeffrey Feltman oo ah taliyaha arrimaha siyaasadda xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa Pyongyang u socdaalay talaadada maanta isagoo marka hore ku hakan doona magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. afhayeen hadle qaramada midoobay ayaa sheegay Feltman uu wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho iyo ku-xigeenkiisa Park Mwang-guk uu kala hadli doona arrimahaasi inta uu ku guda jiro socdaalkiisa oo soo gabagaboobi doona Jimcaha.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in guddiga baaraya faragelinta ruushka ee doorashada Maraykanka ay si aan cadaalad ahayn ula dhaqmeen la taliyihiisii hore ee dhinaca amniga qaranka Michael Flynn. isaga oo wariyaasha la hadlayay ayuu madaxweyne Trump sheegay in uu u damqanayo General Flynn oo uu sheegay in uu ahaa nin haystay nolol wanaagsan. Flynn ayaa jimcihii qirtay in uu uga been sheegay FBI-da bishii January ee lasoo dhaafay xiriirka uu la sameeyey safiirka ruushka ee Maraykanka. دونالد ترامب ayaa beenta Flynn ee FBI da la meel dhigay hadalladii ay Hillary Clinton u sheegtay FBI da mar wax laga weydinayay isticmaalkeeda emailka shakhsi in ay ahayd intii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhageystay wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Shirka caalamiga ee wasakhowga hawada oo ay ka qayb galayaan wasiirada deegaanka iyo madax kale oo ka kala socota wadamo ka badan 100 dowladood ayaa diirada lagu saarayaa sidii loogu heshiin lahaa istaraatiijiyada lagu badbaadinayo aadanaha. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa Nairobi noogu soo diray wariyeena Yasiin Ciise Urdheere.
In ka badan 7,000 oo ergooyin caalami ah ayaa ka qayb galaya shirweynaha maanta ka furmay magaalada Nairobi ee xagga deegaanka iyo wasakheynta looga hadlayay qaramada midoobay soo qabanqaabisay. Shirkaasi oo muddo dheer la sugayay ayaa waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah qaabka looga hortagayo wasakhowga iyo waxyaabaha dhaliya, iyadoo dowladda Kenya ay soo bandhigtay guulaha laga gaaray xayiraadii lagu soo rogay bacda dadku ay wax ku qaataan oo qayb weyn ka ahayd dhibaatooyinka xagga wasakhowga oo bishii August lagu guuleystay. Waxaa kaloo yara ka mid ah sidii loo taabagelin lahaa arrimaha la xiriira qorshayaashii dowladda waddanka Kenya ay la wadaagtay dowladda inteeda kale sanadkii 2010 ee ku saabsanaa sida loo xakamaynayo dhuxusha, jarida dhirta, iyo weliba waxyaabaha kale ee 300% hoos loogu dhigi karo marka sanadku gaaro 2030, sidii markaasi dib loo adeegsan lahaa tamaraha dib loo noqonayn karo ee caqabadaha ka hortagi kara marka la eego wasakhowga. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku soo dhaweeyay madaxdaasi xarunta weyn ee qaramada midoobay xagga deegaanka ee Kigali magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in talaabada la qaaday dhowr bilood ka hor waddanka Kenya ay ahayd mid lagu dayan karo.
Some months ago, after 3 attempts, we managed to ban the manufacture, sale, or use of plastic carrier bags. The ban was backed by fairly severe measures, as one might expect, given the gravity of pollution.
Awini madaxweynaha Uhuru Kenyatta mudayar ayaanu ku guureysanay in la xayiro bacda oo dadku ay wax ku shubeen jireen isla markaana qayb ka ahayn dhibaatooyinka waaweyn ee markaas deegaanka khatarta ku ah marka la eego wasakhowga iyo sida caafimaadka iyo saxada kaleba ay dhibaato ugu ahayd. Dalka ka hadlaya madaxweynuhu fariinta uu dirayo wadamada Afrika iyo guud ahaan dunida ee ku saabsan sida loo xakamaynayo waxyaabaha wasakheeya deegaanka, emiiradana sare loogu qaadayo ay bacdu ka mid tahay, ayaa waxa uu sheegay in tallaabadaasi iyagu ay dadjiilo weyn u arkaan, isla markaana ay rajaynayaan in lagu daydo si dunidu ay qayb weyn arrintaasi uga qaadato. Qaramada midoobay waxay sheegtay inay kordhinayso taageerada mashaariicda la xiriirta sidii loo xakamayn lahaa dhibaatooyinka deegaanka ee xagga wasakhowga, iyadoo warbixino kala duwana laga dhageystay madax kala duwan oo dunida ka mid ah, iyadoo shirkuna uu socon doono ila iyo 3 maalmood. Yasiin Ciise Urdheere, VOA Nairobi.
Dalkii shalay ee madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdulla Saleh ayaa ka dhignaa in dalkaasi uu ka baxay shaqsi siyaasadda waddankaasi taariikh ku lahaa muddo 4 sano ka badan. Dhimashada Saleh ayaa ku soo aaday muddo 3 sanadood ah oo dalkaasi Yemen uu ka jiray xaalad dagaal oo ismirwaa ah oo dhalisay mushkiladii bini'aadanimo ee ugu foosha xumeyd dunida. Dilka madaxweynihii hore Saleh ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay sida uu warbixintan noogu soo koobayo wariyaheena Jacfar Kukay.
Wixii ka dambeeyay markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdulla Saleh isniintii shalayto, xoogaga isbahaysiga carabtu waxa ay aad u xoojiyeen weerarada dhinaca cirka ah ee ay ku hayaan goobaha ay xuutiyiintu fariisimaha ku leeyihiin. Waxay ugu baaqeen rayidka inay ka fogaadaan nawaaxiga ay maleeshiyaadkaasi joogaan. Waxaanay wararku sheegayaan in markii la shaaciyay geerida Saleh ilaa iyo hadda ay duqeymahaasi ku nafwaayeen dad boqolaala. Carabtu waxa ay doonayaan inay naxdinta ka dhalatay dhimashada Saleh kaga faa'iidaystaan jabinta maleeshiyaadka shiicada ah ee ay Iiraan taageerto, iyagoo xusul duub ugu jira sidii ay taageerayaasha Saleh ku kasban lahaayeen. Xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed Abulqayd oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in dilka madaxweynihii hore ee Yemen uu keenayo in xaaladda ammaan ee dalka Yemen ay sii qaraxdo, waxaanu ku baaqay in xididada loo siibo kooxda xuutiyiinta.
Waxaa la gaaray waqtigii beesha caalamka, gaar ahaan kuwada saameynta lehi, ay garwaaqsan lahaayeen in maleeshiyaadka xuutigu ay yihiin urur argagixiso, kuwaasi oo awoodda hubka dadka ku qabsaday. Waxaana laga maarmaan ah in waddo kasta loo maro sidii shacabka Yemen looga saari lahaa balaayadaasi muddow.
Wiilka uu dhalay Cali Cabdalla Saalix oo muddaba xabsi guri ku ahaa magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta, oo markiisii ugu horreysay loo ogolaado inuu warbaahinta la hadlo, ayaa ku goodiyey in uu dagaal aan waxba layskula harin la geli doono xuutiyiinta. Axmed Cali Cabdalla Saalix, oo markii uu dagaalka Yeman qarxayay ahaa danjiraha Yeman Imaaraadka u fadhiya, ayaa horey u soo noqday taliyaha ciidamada ugu tayada sarreeya Yeman ee ilaalada jamhuuriga, waxaanu darajada ciidamada ka gaaray sarreeya gaas. Axmed, oo warkiisan oo qoraala uu faafiyey TV-ga Al-Ikhbaariya ee Sacuudiga, ayaa Iiraan ku eedeeyey dilka aabihi, isagoo u goodinayana waxa uu yidhi:
aniga ayaa dagaalka hogaamin doona ilaa ay inta xuutiga ugu dambeeya laga eriyo Yemen. Dhiigga aabahi waxa uu cadaab ku noqon doonaa Iiraan. Waxaana taageerayaasha aabahi ugu baaqayaa inay dhammaystiraan dagaalka qaran ee xuutiyiinta ka dhanka ah.
Dowladda Iiraan ayaa iyaduna si kulul uga hadashay dilka Saalix. Horey ayaa loogu eedeeyey inay ku lug leedahay qaarajinta hogaamiyahaasi, laakiin ma aanay dafirin. Taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan Maxamed Cali Jacfari ayaa sheegay in Saalix uu isku dayay inuu afgembiyo xuutiyiinta isagoo taageero ka helaya Sacuudiga. جعفری و هدل کیسه سی و تنوح و یریم
دولت من در دوره قبل همزه
افکن بگی کدن که ها جامعه در انصار الله گرگیسه ایا لوگ تقلوسه سعود گنه ایگو امر که ایا تاگره در مرک که ام بغاده ایا ایا کرددادن ایان او کل فرفور ایان مسلمین تا waxaana suuudiyiintu ay isku dayaan inay fadqalalo amaan ka abuuraan gobolka.
Hogaamiyaha kooxda Ansaarallah ee xuutiga ah Cabdil Malik Al-Xuuti oo hadlay dilkii Saalix kadib ayaa isaguna si aan gabasho lahayn ugu faanay toogashada madaxweynihii hore ee Yemen, isagoo shacabkana ugu hambalyeeyay geerida hogaamiyahaasi. Taageerayaasha xuutiyiinta ayaa si diiran u soo dhaweeyey qaarajinta Saalix, waxaanay ku tilmaameen khaa'in la saftay dalalka isbahaysiga carabta ee uu Sacuudigu hogaamiyo.
Dadka way u riyaaqeen warka sheegaya inuu geeriyooday hogaamiyihii maleeshiyaadkan waa mid farxad leh. Wuxuu isku dayey inuu fawdo iyo isxagxagasho abuuro, cadowgana dalool u furo. Dabcan Cali Cabdalla Saalix waxa uu ahaa warqadii ugu dambeysay ee isbahaysiga carabta.
Dadka siyaasadda dunida carabta ka faallooda ayaa rumaysan in isbahaysigii uu Saalix la samaystay xuutiyiinta aanu markiisii horeba ahayn mid aragti fog ay ka dambeysay, ee uu ahaa oo keliya mid marxalad markaa taagnayd uu kaga gudbayay, sidaana waxaa qaba Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda.
Isbahaysiga u dhexeeya isaga iyo jamaacada Abuguruufka Xuseynta waxay ahayd isbahaysi strategic ama ahayn, wuxuu ahaa mid tactic ayuu ahaa. Taas darteed muddo isaga xaaladda ku adkeed ayuu isbahaysi la galay si uu markaasi qolyaha kasoo horjeedo uu ugu baaciyo. Markii ay arrintaasi soo dhammaatay ama uu dareemay in ay tinida ama duruufihii gobolka ka jireen ay isbedeleen, isaga wuxuu arkay fursadii ugu fiicneed inay tahay hadda in uu ka takhalluso iyaga laftoodii, isagana uu yahay ninka u qalma hadda inuu goobta hogaamiyo. Marka haddii aan si kale u dhigno, waxaa muuqatay labadoodaba laba waxay ahaayeen isbahaysi ku galay si ku meel gaar ama taatika ah, midba midka kale wuxuu doonay inuu meesha ka bixiyo. Marka su-aasha ugu adag waxay ahayd yaa ku hormari doona? Marka waxaa muuqatay in xuutiyiinta ay hadda noqdeen qolyaha ugu horeysa ee shaqo ugu haysta.
Cali Cabdalla Saalix waxa uu Yeman ku lahaa taageerayaal aan la dhayalsan karin oo isugu jira qabaa'il, siyaasiyiin, saraakiisha ugu sarreysa ciidamada iyo dhallinyaro. Waxaana dhici karta sida ay dadka arrimaha Yeman u dhuun daloola rumaysan yihiin in dilkiisu uu sabab u noqdo jabka xuutiyiinta.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukayo oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dalka Yeman.
Dhinaca kalena, kadib markii madaxweynihii hore ee Yeman Cali Cabdalla Saalix la dilay, waxaase soo taraya walaaca laga qabo sida uu ku dambeyn doono mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi Yeman. Warbixin arrintaasi kaalaysa waxaa noo haya wariyeena Xuseen Barraadan.
علي عبد الله صالح او مدلل اوتلينيه دلك يمن ايا دلكيسو وحا اولا مفيلان كنقطي تاغيرياشيسا اي حزبيغيسي المؤتمر الشعبي العام دلك علي عبد الله صالح ايا دبا سوده هادلكيسي او دنبيي اي اها ان او ديار او يهي ودا هادل اولا غلو اسبحايسيغا او سعوديغو هوغامينايو ايدو او سعوديغونا او ارينتاسي سو دوويي تاسي او كينتاي ان حوثيينتو اي اسغا بيكسدان اخركينا اي كوديلين ديغانكا او كسو جيدو اي سنحان هدبا سيدي أيو نقن دونا مستقبل كسياسات الدلك يمن علي عبدالله كدب وحارتا صفة فاهنية أحمد إيد أبسي أو كفا لوضاء أريمه دريد عربتا كنا سوغن دلك إسودن
رونهانتي وحال لو ملاينا إن يمن أي قلي كرتو دمشغن على عبدالله صالحي كيني كرتو مركا إن يمن أي قلي شو حالات قدعورة وآنا لقرنين وحد عاية مركا معلمها صعود صعودة محاد عاي دلال بغانس سعودية إماراتكم waxay isku haleynayaan marka guul degdeg ah marka Cali Cabdalla Saalax uu gaaro oo marka uu ku safay qoladan xuursiinta kadibna marka Cali Cabdalla Saalax iyo xisbigiisa marka laga qayb galiyo marka wada hadallo ay marka iyaga iyo xukuumadan Riyaad hadda joogta ay yeeshaan kadibna sidaa dib marka dawladda sharciga ah ee Yemen lagu soo celiyay hase yeeshee dhimashada Cali Cabdalla Saalax waxay miiska bay ku rugaysaa marka dalalkan labada dal ee marka aad marka Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaheeda rumahaantii dilka Cali Cabdalla Saalax show weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax oo loo qaybin karo marka dhowr nooc nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa xisbal mu'tamar shacab al-aam oo rumahaantii baa kala tafaraaruq ku dhacay maadaama dalkii laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan ciidankii al-Haras al-Jumhuri marka oo wiilkiisa Axmed Cali Cabdalla Saalax oo marka maamulay oo hoggaaminay oo iyaga laftooda marka lagala wareegay oo qoladan xuseeyntii wasiirada difaaca ay marka magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa marka kala jab looga baqanayo qaar ay hoggaamiyasha kamid ah ay xuseeyntii laftiisa raacsan yihiin marka dilka Cali Cabdalla Saalax waxay aad u xoojinaysaa miisaankii marka xuseeyntii marka ay ku lahaayeen siyaasadda Yemen waxayna ruuhantii wiiqaysaa awoodii xulafadii Cali Cabdalla Saalax iyo sidoo kale kaalintii Sacuudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in marka guul degdeg laga gaaro xuseeynta meesha laga sifeeyo
siyaasadda dalka Yemen ayaa waxaa saameyn ku leh dhinacyo kala duwan taasi oo khubarada qaarkood ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay in dilka Cali Cabdalla Saalax aanu waxba ka bedelin xiisadda ka jirta Yemen sida uu xusayo aadan Sheikh Xasan Xuseen Al-Azhari oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka
qadiyada Yemen guud ahaan waxa mushkiladu u keenay ama adkeenay ama taqiinay wuxuu ahaa madaxweynaha Cali Cabdalla Saalax soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowday ama xal degdeg ah oo la gaaro dhinaca kale waxaa dhici karto in arrinta ay sii adkaato oo xuseeynta marka la yiraahdo hadda ay ka takhaluseen Cali Cabdalla Saalax waxay keeni kartaa in xuseeynta laftoodii ay isbalaariyaan oo Cali Cabdalla Saalax wuxuu ahaa dhinacna xuseeynta isbahaysa iyo kula jiray dhinaca kalena wuxuu ahaa dhagaxa hortaagan iyada marka guddaan sawirka guud markaad fiirisid aad bay u adag tahay xaaladda hadda dalka Yemen ka jirto
dalka Yemen ayaa kamid ah dalalka ay ku nool yihiin rayidka ugu badan ee hubaysan iyada oo qabaailada ku nool Yemen ay dhammaantood leeyihiin maleeshiya beeleed hubaysan waxaana jirta halista iman karta in dagaalo qabali ah oo kala duwan ay dhex maraan qabaailka dalkaasi sida uu faahfaahinayo Axmed Eid Obsiye
khatartaasi way jirtaa waxay ku xirantahay marka dalalka danaha kale marka Yemen sida ay u adeegsadaan marka qabaailka magaratay ka jira dalka Yemen Yemen waa dalka kooban qabiilo kala duwan oo hubaysan Cali Cabdalla Saalax wuxuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Xaashid oo qabiilada ugu waaweyn Yemen ragga hubaysan ee ka tirsan lagu tilmaamo tiradooda la gaarsii ilaa 1 million oo qof hase yeeshee awoodihii qabiilkaas ayaa kala qaybsan oo qayb waxay raacsan tahay marka nin la yiraahdo marka waxaan Saadiq Al-Axmar oo marka colaad ay u dhaxayso marka Cali Cabdalla Saalax oo isaguna ka tirsan marka ama lagu tirin jiray isagii walaalihiisa qolooyinkan Al-Ikhwaan Muslimiin xisbiga islaaxa ka jira Yemen qayb taas oo marka ay jabiyeen qoladii xuseeyntu oo dhulkooda galeen meel la yiraahdo Khamir oo xataa guryihii magaalada Sheekha qabiilka marka ay intay miina ku xireen ay burburiyeen qaar kale waxa weeyaan hoggaamiyasha jifooyinka ka tirsan qabiilkaas ayaa waxay raacsan yihiin xuseeynta marka kala qaybsanaan baa ka jirta hubbay haystaan saameyn kala duwan oo caalamka iyo mid gudaha ka imanaysaa jirka. Marka mar walba waxa weeyaan taas waxay dhalin kartaa in uu qarax meesha ka dhaco.
Cali Cabdallah Saalax ayaa noqonaya hogaamiyihii carbeed ee labaad ee ku dhinta kacdoonnada xilalka loogu tuuray madaxdii inta badan ka tirinaysay dalalka carabta iyadoo 20-kii Oktoobar sanadkii 2011 sidan oo kale loo dilay hogaamiyihii Liibiya Mucammar Al-Qadhaafi.
Aad iyo aad umadsan yahay Xuseen Barre aadan nala socotay warbixintaasi ka hadlaysay dalka Yemen iyo dalkii madaxweyne hore dalkaasi Cali Cabdallah Saalax. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta maalintii labaad ka socda shir ammaanka iyo dhisidda ciidamada Soomaaliya lagaga hadlayay shirkaasi oo wajigiisii koowaad ee amniga xalay laga soo saaray warmurtiyeed ayaa wajigiisa labaad maanta waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana khudbad ka jeediyey. Wariyahan Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
خطبه مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو مانتا كجيدي شركة أيو كغاها اللي لنعيادة أمنيقة يدقالها دلك مدحوينها أيا عربك كأتكي إن كل مدي أولي شي مدحدة مامل قبلادية دي انتي وشركان السعودي أي إسلقرتين إن يولك أقوين دلك وهدي هاي حقيجين تحسلوني دا ستاسي لوه لنا أي لقام مارمان تهي لسيدة عيدا قران وحوق لي. Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in hamiga ciidanka Soomaaliya uu sare u kacay balse aysan dawladda hadda awoodin dhaqaale lagu dirdirgeliyo arrimaha amniga isaga oo ka codsaday beesha caalamka inay si degdeg ah uga caawiso dhaqaalaha ciidamada.
I reiterate that security is our number one priority. Without it, nothing can be achieved.
Waxaan mar kale ku celinayaa in ahmiyaddeena koowaad ay tahay amniga, la'aantiisana aan waxba lagu guuleysan karin. Innagu oo ku faraxsan guulaha aan ka gaarnay amniga gudaha, waxaan fahamsanahay in ay weli wadadu dheer tahay. Kahor inta aanan dhidibada u aasin ciidamo aad u tababaran oo qalabaysan oo isheysta, isla markaasina uu fadhiyo dhaqaalihii ku bixi lahaa. Si kastaba ha ahaatee, annagu aaminsan hadafkeen iyo taageerada saaxiibadeen, waanu gaari doonaa yoolka ugu dambeeya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo sida uu muhiim ugu yahay xasiloonida dhinacyada amniga iyo barwaaqada.
If we are to remain safe and if we are to prosper, we must develop our infrastructure, our industry.
Haddii aan rabno inaan ku nagaano amni iyo barwaaqo, waa inaanu horumarinaa kaabayaasheena dhaqaale, wax soo saarka iyo tacabka beeraha. Waa inaynu helnaa waxbarasho wanaagsan iyo daryeel caafimaad oo la heli karo. Nabaddu ma waari karto haddii aanan abuurin jawi dhaqaale oo aysan kaliya dadka Soomaaliyeed ka raadsan qutulyoon balse ay ku heli karaan nolol barwaaqo ah.
Ciidamada AMISOM iyo doorkooda ayaa iyaguna lagu soo qaaday shirka. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday qorshe ay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay uga wareegayaan mas'uuliyadda amniga ciidanka ka socda midowga Afrika. Wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa shirka ka sheegay in qorshahaasi mar horeba uu bilowday.
Qorshahaasi xaqiiqdu waa markii London lagu soo heshiiyey AMISOM inay waddanka si tartiib ugu baxaan ilaa 2020-ka si tartiib inay ugu baxaan waddanka. Marka sidaas darteed waaba bilaawna already.
Shirkan ayaa inta uu socday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso ayaa VOA-da uga waramay qodobada ka soo baxay.
Qodobada koow in lagu amaanay dowladda arrimo badan oo ay ka mid tahay isku dhafka ciidamada oo xawliga ku socota oo ugu dambeysay 2400 ciidamadii Puntland oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa lagu amaanay qiimeynta iyo ukuurgelidda xaaladda dhabta ah ee ciidamada furumaha iyo gobollada oo wasiirka kaxeynta daasandhigu uu booqasho ku tagay dhammaan furumihii la soo qiimeeyey xaaladooda wax loo yaqaano operational readiness assessment, kaasna la soo ogaaday tirakoobkii iyo in bankii maaliyadda la hagaajiyey habkii maamulka iyo maaraynta maaliyadda gaar ahaan dhanka ciidamada.
Shirkan ka socda magaalada Muqdisho ayaa daba socday shir bishii May ee sanadkan magaalada London ka dhacay, kaas oo looga hadlay arrimaha amniga iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Aad iyo aad umadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ka hadlaysay shirka amniga ee ka socda magaalada Muqdisho.
habeen wanaagsan dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a maxkamadda ciidamada qalabka sidde ee soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday rag ay sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab kana dambeeyeen qaraxyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay makhaayado ku yaala magaalada muqdisho xilliyo kala duwan wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa xukunkan ka wareystay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya gaashaalna sare xasan cali shuute waxaana uu ugu horreyn weydiiyey sida raggani ay ku soo qabteen
waxaa la tixraacay dhaqdhaqaaqyadii kaamiradihii mataqaana amniga lagu sugaayay waxaa la aqoonsaday qof ka mid a dadkii dhigay baabuurka meesha dhigay kadib hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaasi in la baadigoobo baadigoobkiisi intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax isla bishii shanaad sideedeedii qarax ka dhacay baar italiya waxay tuunka badiyey in qaraxaasi uu daba joogo qaraxyadii hore iyadoo taas lagu guda jiro ayaa waxaa 15-kii bishii shanaad isbuuc kadib qaraxii baar italiya la helay xog ah in gaaridii qofkii la aqoonsaday bishii afraad gaari uu saaran yahay uu magaalada ku jiro kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey yaa 9-kii bishii shanaad maalintii dhallinyarada lagu qabtay degmada xamarweyne qofkii hore loo aqoonsaday oo wada gaarigii iyo qof kaloo shaksi hadda la xiraya asiga gaarigaasi islamarkii waxay dareemeen hay-adaha ammaanku inuu yahay gaari kale oo dhibaato geysan doono qarxi doono kadib gaarigaasi qaraxi uu qarxay dhibaato musuma geysan oo aan ahayn in hanti dadweynaha dad shacaba ay lahaayeen ay ku burburtay intaa kadib labadaas qofood waxay ka mid ahaayeen 4 qofood ee maanta la xukumay baaris lagu sameeyey labadaas qofood kadib waxaa la helay qofkii qof kale oo iyaga la shaqaynayay oo asna magaalada ku jiray qofkaasi baadigoob kadib waxaa la helay asagana in lasoo qabto oo gacanta hay-adaha ammaanku ay soo galo kadibna baarista lagu wareejiyo intaa kadib waxaa la aqoonsaday gaarigii ku qarxay wasaaradda shaqsi iska lahay asagana oo lagu tuhmay inuu gaarigaasi si sharci darro ah ugu wareejiyey asagana kala soo dega dekedda si aanan sharci ahayn sifo aan sharci ahaynna ugu wareejiyey kooxda al-shabaab waa lasoo xiray asagana 4 qofood baaris dheeraa la sameeyey baaristaas markii la sameeyey kadib waxaa loo gudbiyey xafiiska xayiraalinta ciidamada qalabka sida sidaas ayay maxkamaddu ugu soo wareegtay tiro 3 jeer oo ay maxkamaddu dhegaysatay kadibna waxay soo saartay go-aankii maanta kasoo baxay maxkamadda
marka maxaa lagu kala xukumay iyaga
waxaa lagu kala xukumay ninka qofka koowaad uu ahaa qofkii la aqoonsaday inuu qaraxyadii hore ka dambeeyey oo ahaa magaciisa la yidhaahdo cabduqaadir abuukar shaacir waxay ku xukuntay maxkamaddu toogasho maadaama uu ka dambeeyey qaraxyada ilaa ay 3 qarax oo runtii dad badan oo maati ah oo shacab ahaan waxba galabsan ay ku dhammaadeen oo ahaa qofkii sahmiyey asagana uu sheegay runtii inuu ahaa sahmiyaha maqaayadaha mataqaana ay jidooyaan shabaabku inay beegsadaan inuu sahmiyey asagana gawaarida geeyey meeshaasi sidaasna lagu qarxiyey weliba waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in uu maqaayadaha qaarkood subixii ilaa iyo 11 saac uu joogo si ay dadka meesha fadhiya ilaa ay kasoo bataan ay isdhaho markaan ayay qasaaraha ugu badan yahay yaa sidaasoo kale ka sheegay mataqaana xafiiska xayiraalinta uu ka sheegay maxkamadda markii ay weydiisana wuu sheegay runtii inuu asaga ahaay sahmiyaha 3 maqaayadood oo dad shacaba ay ku dhammaadeen iyo geeyaha gaarigii waxyaabaha maxkamadda la horkeena waxaa ka mid ahay muuqaalada dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiraadka ay hay-adaha amniga isticmaalaan oo wadooyinka lagu ilaaliyo kaas oo muujinaya in uu asigoo ka degaya gaarigii ay ku dhammaadeen dadkii maqaayad ku dhaweyd kasoo horjeeda wasaaradda isboortiga oo ku dhow wasaaradda amniga 4-5 bishii 4 ee sanadkan dad badan oo ku dhammaaday halkaasi dad qurbajoogaho halkaas ka yimid banaanada ka yimid yaa ka mid ahay dadka ku dhintay dad qurbajoogaho dalka magaalada dalka maalgelinayay oo maqaayado oo beger iyo kafe iyo lagu gada keliya ka furtay magaalada oo markaasi dalkooda soo jeclaanayay oo ku kalifay inay dib ugu laabtaan kadib markii uu la beegsaday dhibaatadaas oo foosha xunna oo dadkaas badan ay ku dhammaadeen ninka odaga waxaa lagu xukumay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi dadkaas uu dhameeyey runtii maxamed cumar akiile oo ah shaqsigii la socday oo gaariga ugu dambeeyey markii lagu qabanayay wadaha rasmiga ka ahay oo asaga runtii inaadtigiis ah horena maxkamaddu markii baaris hay-adaha ammaanka iyo xayiraalintu markay baareen arrintiisa oo ay ku caddaatay inuu nin shabaab la shaqeyn jira oo lagu daba joogo uu asagana ahay maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im daa'uud maxamed cali oo asna ka mid ahay dadkii maalgelyaha u ahay raggaani oo runtii ka tirsanaa asna shabaabka asigana dadkii tilmaameen oo kamid ahay la soo qabtay asigana uu cadeeyay runtii inuu shabaab kamid ahaa maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah waxaa asna la xukumay Cabdullaahi Ibraahim Geesey oo maxkamaddu 2 sano ku xukuntay kaas oo lagu eedeeyay in uu dhowr gaari oo uu lahay ay magaalada ku qarxeen oo garaash ku leh magaalada Muqdisho oo ka ganacsan ahay gawaaridiisa oo si sharci si aan sifo aan sharci ahayn uu gacan galay dad cadaw ah runtii oo dhibaato u geysay dad badan darteed maxkamaddu maadaama uu si sharci ah uusan ku wareejinayn inay xukun ay saartay runtii arintaasi waxaan rabaa inaan dul istaago dadka ka shaqeeya inuu taayinka iyo baawurta ka ganacsado gawaarida la wareejinayo in la hubiyaa waay ciddii aan iska hubin gaari ay wareejinayso waxay mas-uul ka naqon doontaa ama qayb ka naqon doontaa dhibaatadii ummada ka gaartay ka naqon doontaa gaariga ciddii lagu wareejinayo iyo ciddii wareejinayso waa inay goobaha shabciga tagaan ay si sax ah ku wada wareejiyaan
laakiin dadka maxkamadaha militariga wax ka sheega waxay leeyihiin dadka la soo eedeeyo looma ogolaado qareeno ama dad u dooda wadadii sharciga ahayd nidaamka ahayd looma maray leeyihiin maxaad ku difaacaysaa arintaasi
waa arin been abuur runtii sababtoo ah maxkamadaheenu waxay ahaayeen hadda saddexdii jeer oo maxkamada qaadayna maxkamada furan ay ahaayeen waxaad ka daawan kartaa warbaahinadii waa u ogolaanay inay kasoo qayb galaan si daah furan oo shafaafiya leh inay u dhageystaan dacwooyinka tv-yaduna ay duubtaan waxa meesha ka socda waxaa xusid mudan dowladdu waxay u qabatay dadkaana ilaa iyo saddex qareen oo u doodo iyaguna waxay soo qabsadeen saddex kale oo u doodo taas oo macnaheedu yahay in lix qareen ay maxkamadda kaga doodeysay eedeysanayaashay hortaagnaay oo maanta go-aanka laga gaaray maxkamaddu cadaaladu iyo hufnaan maba jiri karaysaba aslan haddii dhinacyo doodo ay maxkamaddu dhegaysanin maxkamad meesha ma jirayso
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka side ee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute uu warramayay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan
id wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington waxaan gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna caawa waxaan idinku soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuraha maraykanka marka horese warkii caalamka oo ku celisa guul ayaa usoo hoyatay madaxweynaha maraykanka donald trump kadib markii maxkamadda sare ee maraykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraadii socdaalee ugu dambeysay ee madaxweyne trump ku soo rogay waddamo dhowra iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo lagaga hortegayo arrintaasi oo maxkamadaha hoose ka socda waa toddoba qaadi ayaa taageeray go'aanka madaxweyne trump halka laba qareen oo kale ah ruth bader iyo sonia sotomayor ay sheegeen in la qaato amaba ay sii socoto xayiraadii hore ee qayb ahaanta la qaatay maxkamadda ayaana sheegin sababta go-aankeeda xayiraadda cusub ayaa diideysa inay maraykanka soo galaan muwaadiniinta dalal sideed ah oo kale ah jaad iiraan liibiya waqooyiga kuuriya soomaaliya suuriya venezuela iyo yemen
ergegii qaramada midoobey ugu qaabilsan dalka yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socdo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey uga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore ee yemen cali cabdalla saalex dhimashada saalex ayaa ka dambeysay shan maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada sanaca taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuyuutiyiinta afhayeenka qaramada midoobey stephen duyarij ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka yemen ee qaramada midoobey ismaaciil walad sheekh axmed la filayo in uu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka saalex
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaabka tababarada ciidamada soomaaliya ee xilligan iyo xilliyadii hore iyo hay-adaha dhinaca sirdoonka waddanku ma yihiin kuwa si wanaagsan u maamula marka la eegayo sugidda ammaanka waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cali maxamuud cadow oo loo yaqaano cali jawhar oo mar ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe isla markaana aad ula socda arrimaha nabad sugidda dalka soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada nairobi iyo Sultan Abdinoor Kaashe oo ka mid ah salaadinta Soomaalida. Waxa ku bilaabaya Ali Jowhar.
Ninka dowlad rabaa wuxuu u baahan yahay ciidan qaran, ninka ciidan qaran inuu dhisan rabaan wuxuu u baahan yahay dhaqaale, dhaqaale ninka inuu helo u baahan wuxuu u baahan yahay dad shacaba oo ama canshuur hala qaada ama bixiyo, dadkuna wuxuu u baahan yahay maamul kale iyo kala dambeyn iyo tirakoob xisaab, maamulku laftigiisana wuxuu u baahan yahay cadaalad. Cadaaladaas oo ah tan madaniga ah oo shacabka dhexdiisa iyo tan dowliga ah. Intaas hadda Soomaaliya kaliya waxaa ka jirta dad kaliya oo aan lahayn xisaabkoodii tiradoodii hawshoodii iska daaciidan qaran dhaqaale la hubo oo meel ka soo galay income outcome leh cadaalad madani iyo haday ahaan lahayd iyo dowle iyo ciidan qaran oo dhismihii ciidanka maxamed siyaad barre dowladdiisa kale ma jiraan ilaa hadda.
Waa tahay marka maxaad ku duraysaa haddaad eegtay xageebay marka wax ka qaldan yihiin?
Waxay ka qaldan yihiin waxa waaye waa awal horta inaan u barano sida aan ashyaada iyo shiyaasha u isticmaalno, dadka inaan u isticmaalno, qof waliba meel ku roon, sida qaadada maraqa in lagu cabo ugu roontaha, farkeetadan iyo baasada ugu roontaha, oo alaabta loo kala yaqaano marka dadka loo kala barto, maan dhiidna la helo waqti kooban qofku inuu wax ku qabto.
Sultan Abdinoor Kaashi,
ninkan odayga arrinta uu ka sharqashay oo ah in ciidamada Soomaaliya aan sidii loo baahnaa aysan u dhisnayn, anigu waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisnaa, sidii loo rabay hadda waa u dhisan yihiin, waa wanaagsan yihiin, muddo dheer baa waddanku burbursanaa. Hadda kolley ma gaari karto sidaasba uu sheegay waqtigii Siyaad Barre, iyo hadda isku mid ma noqon karno. Dowlad xoog laajiday adduunyada dhan baana taageeraysay, ciidamadeena dalal kala duwan ayaa maaragtay lagu soo tababari jiray, laakiin waxaa jira ciidamadii hore oo Soomaaliya saraakiishii waaweyneyd oo ka hartay waxan waa badan baa joogta waddanka oo ciidamada ka warqabta oo la shaqeysa. Ciidamadeenu waa fiican yihiin, anuu aad inay tababarkoodu sareeyaan aaminsanahay. Midda kale dowlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira ciidamo amniga ku filan oo aad uga maarag u warqaba arrimahaas amniga, iyo waxaan isleeyahay Soomaaliya ciidan fiican bay haysataa. Waqtigan degdega oo arrinta lasoo fudaynaya ilama fiicna, waqti dheer bay u baahan tahay Soomaaliya guud ahaan siyaasadeeda iyo militari ahaan labadaba.
Haddaba maxay tahay waxaad uga soo horjeedo qaabka haatan ciidamada loo dhisayo iyo nabad sugidda waddanku qaabku ku shaqeeyo?
Ciidamada waxay u baahan yihiin talo, taageero, tigaad iyo tawfiiq. Intaas tala ahaan waxay u baahan tahay in laga tala qaato generaalo soo gaamuray sidii waagii waxaa soo xulay Cabdikariin Yuusuf Aadan dhaga badan Allah u raxmade generaal Guulwade ayaa diini iyo ayaga qoray CV-gooda anaa gacantiida ku qoray. La taliyaal bay lahaayeen, taageeray lahaayeen oo macnaha taageero markii yiraahdo dibadda kaliyaana ku tashan gudahaana deeqo, macnaha haddii askarijaan ay jiraan oo taliyihii heesto 20 qofood iyo 100 qofood uu leeyahay 2000 qofaan heesta ee garaam uu ku qaadanayo, waa in tirakoob sax horta la helo oo ciidamada la helo. Teeda kale waa in ciidamada laftigooda cadaalad loo helo, maxaa yeele ninka shabaabka la dagaalamaya ee shabeelaha dhexe shabeelada hoose fadhiyo iyo ninka in adeerkiis gaaray gadaal uga saaran inay isku mushaar qaataan cadaalad ma ah. Cadaalad bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay tawfiiq oo in Ilaahay waafajiyo, u baahan tahay madaxweynihii inuu dhiibo mandate, asagaba mandate uu soo qaato sanadaha la doortay iyo saacado, inuu ninka taliyaha uga dhigaayo oo mandate siiyo. Mideeda kale inuu yahay ninka taliyaha looga dhigaayo ama lagala tashanayo nin u soo joogay fas'alu ahla dhikriya ilaahay yiri, ma u soo joogay dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday oo keliya ha keeni nin soo nasta oo diyaas bara qodba jooga ha keeni nin u soo jooga keen. Midda labaad dad kaala taliya u hel, tigaad aad ku bixisa u hel, dhaqaale u hel, tira saxa u hel, infiltration kiraal iyo cadawg soo dhex gelin oo xisaabi.
Wallaahi hadda aniga waxaan isleeyahay haddeer ba waa joogaan dadkii ku haboonaa, haddii aynu helaynana hadda lamaba diidayo, laakiin waxa weeye cidna uma maqnaan liya ceelna uma qodna, anaga wixii aanu haysano waxaa loo baahanya horta inaan aaminsano. Aniga hadda waxaan garanayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiweli Gurad in aqoon u leh ciidamada Soomaaliya oo saraakiishii hore oo tababarada meelaha kala duwan ee waddanka ka baxsan oo aaday inuu ahaa, oo aan isleeyahay waa dadka ku haboon maanta in jagadaas loo magacaabo. Ciddii magacowdayna waa ku maasan tahay. Midda kale cadaaladda uu ka shaqeeyay hadda Soomaaliya oo dhan cadaaladeedu waa iska liidataa, wax badan oo dhibaac dhacay. Marka aniga waxaan leeyahay sida aynu nahay arrinta, sida aan xoogaa bal aan iska imaansano, wixii la wanaajin karana ha la wanaajiyo, laakiin arrinta ciidamada aan aad loo dirin, anigu saasaan isleeyahay.
Ali Jowhar, hadaba shakiga kugu jira in ciidamadani aanay ahayn kuwa rasmiya, maxaad ku caddayn kartaa?
Maamul saxa oo xaqiiqa waa inuu dhisan yahay, laakiin maamulkaas markuu si saxa u dhisto ayaa wixii aan aamini karnaa. Markuu nebigu u diray Mucaad bin Jabal Yemen, wuxuu u sheegay keliya u sheegay waxyaabaha u sheegay way badnaayeen, waxaa ka mid ahayd waa akhbir lahum maa lahum wamaa calayhim, wax xuquuq iyo waajibaad waxay leeyihiin iyo waxay leeyihiin u sheegay. Wax waliba haddayna ku shaqeyn marka cadaalad, xisaabtan xuquuq iyo waajibaad qofka dalacsiin iyo inala xisaabtamo, haddayna ku socon oo maayarka waqti oo kooban aan la siin iyo gubernarkii taliyaashii aan la siin, mid walba maalinba بدل بدل انت انا بدل كور وحي كو حبون تاي قفك ان لو شيغا ما لهم معليم وحا ليده حداد مقدشي انتاس معلومات كو هاجاجيسو دلعسين انتاس ليك اي درجه انتاس ليك حداد كو هاجاجي ويشن عقاب انتاس ليك اللي حسابته انتاس ليك مركل اللي جاهدي هاجاجيسا محايلي دوله سيادب وا حقوق اي واجبات حدين يجرين كما كلسوني
اي صدع واجباتك اي حقوق دي ووضع السعودان سيدا وعلى جوهر هذا الشيء عيدا المشارف في عنقاضا او الحقوق دي لهين او ولو الكتشر او عيدا كرد قال لما ايانا ووضع السبع لهين مقولي سكرا بكرة
ما يهورتوا صحو ايانو عيدا كان حقوق دي سنة الاليو مشارك سنة الاليو اي حقوق لها انو هلان اي حق اي واجبتاي بانا نوغا من سنة مركا لكن وحان سلاي هاي هبدا انت حكم كان دولة دا فرماتش او غبتي وحان نوغا انت ان كوكسوناي waxaa la yeesheeyay in mushaaradka la siiyo ciidamada oo bil walba sodonkeed ay helaan cadaaladuna waa iska iman doonta cadaaladda raaxada ma jirto laakiin waxaan sida uu hadda soo ka hadlay cadaalad taam ah hadda waxaan maraynayaa afrika oo dhanba kama jirto iska bada Soomaaliya iska burburtay hadda sodon sano burbursan marka anuu waxaan ku soo gabagabeynayaa aanu iimaansan ciidamadeena hana la raadiyo yaani qalab fiican iyo dhaqaalo sidii loogu heli lahaa iyo sidii wadanka u sifeyn lahaayeen oo amni ugu soo celin lahaayeen xuduudaha wadanka Soomaaliya
ee ugu tabaytii Cali Jawar muxuu yahay halka aad haysaa adoo la kaashanaya khibradaada muddo kooban oo aad isleedahay amaanka ciidamada isugu ilaaha waa lagu dhisaya iyo waxyaabaha sirdoonka ka maqan oo aad soo jeedinayso
amaanka aan laba u kala saaro amaanka xuduudaha qaranka waxa waa in ciidamo xoog leh marka loo dhisaa dawladdu xuduud qaran ay leedahay waa markay dawladaha kale iska ilaalinayso oo cadawga iska ilaalinayso ee dib u xoreynta ay tahay mas'aladaas ay tahay mas'aladaas oo xir intaan hakiyo aan mas'aladii hooso nabad sugidii aan u gudbo nabadii in la sugo dawladda hadda gogosheeda iyo dhulkeeda ugu balaaran waa Muqdisho Muqdisho siyaadana waxay leedahay afar jid laba laamiye laba carra waxa ku nool afar qofood hooyo iyo aabo iyo gabar iyo wiil dagaalkii ugu badnaa ee ka dhaca wuxuu socday boqol iyo labaatan maalmood anoo according to taas soo qaadanaya time factor kan xisaabay boqol iyo labaatan maalmood Muqdisho waxaa looga dhigi karaa nabad cadaan ku tagsi qaadan karo marmar qiimo la'aan waa haddii qofka laga shaqaaleynayo nabad sugidda ama maayarka gobolka Banaadir lagu siiyo mandate eh dhuu or dhaay qaba ama ku dhimo ku xiran oo cadaalad ma allahumma ma'alim maxaa leedahay waxaan leeyahay in lagu ixtiraamo hadda inta samaysa aniga ogol boqol labaatan haddii boqol toban iyo sagaal qofku samee kara ogol astaan la shaqeyna boqol labaatan iyo kun aan wala shaqeyna marka Muqdisho gogoshiya Muqdisho wax lagu dhisaaya Muqdisho wax lagu qoraya Muqdisho dadka nabadiidka ciidan kugu darsanayaan Muqdisho dhibaato ka tahay Muqdisho madaxda inay joogta Muqdisho salaadiinta iyo dadkii dayacnay ninka suldaan waaye suldaadiinta soo dooratay dadka odayaasha soo dooratay ku dayacayeen ku baabaayaan Muqdisho ay xildhibaanadii go'maamul goboleed ku baabaasan yihiin Muqdisho waa Muqdisho kaliya oo yar oo 15 km² aan dhamayn in nabad laga dhigo haddii madaxweyne kasta afartiisa sano ay ku dhamaanayso idoo weli Muqdisho qarax iyo lama qaban ay taagantahay waxaan taaganahay dadka khibradda qaraxa u leh yaan ka jecelnaa dadka shidaal baarida qaraxa khibradda u leh maxaa shidaal waxaan u baahanahay 2030 uma baahni maanta waxaan u baahanahay nin qarax baaris u leh khibrad uma baahni marka waa xalka aan u hayo waa taas waa la xisaabtan iyo cadaalad darisayn waaxayn iyo maaragta la xisaabtan iyo tirakoob saxa iyo cadaalad madaniga laga soo bilaabo dowladda oo ciidanka la siiyo cadaalad oo dowladda la siiyo oo madaxweynuhu cadaalad ra'iisul wasaaraha cadaalad oo wasiir cadaalad oo dowlad gadaal u weyn ay dowladdu wasiir soo dhaafto waxaan u baahanahay gudoomiye waaxid iyo gudoomiye laameed yar iyo waxaan u baahanahay police boss iyo border control iyo kuwii maxalliyada ay roondada
mid kale aan ku darsan lahaa waxa weeye in iyadana ciidan kaliya wax kama aslaxaan in dib u heshiisiinta la sii wado oo Soomaali qabiil bay u burburtay bal sidii laysugu soo celin lahaa qabiil ahaan oo qabaailka laysugu keeni lahaa ayadana laga shaqeeyo arintaasna waa akidaya waana mahadsantaad
ayadu mahadsantahay kuwaas waxay ahayn Cali Maxamuud Cadow Cali Jawhar oo mar gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe soo noqday iyo Sultan Cabdinuur Kaashe oo ka mid ah sanaadinta Soomaalida labaduba waxay joogaan Nairobi doodii gabadha intaa ilo joogtay tan markale wada ku kulmi doonaa dilay raal karo sida iyo
seen ciis war dheer ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halka aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA markaan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. La taliyore amniga qaranka Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump General Michael Flynn ayaa jimcihii toddobaadkan qirtay dambi ah inuu been u sheegay hay'adda sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI-da. Dambigan ayaa ah arrinta la xiriirta baadhista dacwad oogaha gaarka Robert Mueller uu ku wado in Ruushku faragelin ku lahaa doorashadii Mareykanka iyo in kale. Haddaba faahfaahinta waxa uu General Flynn qirtay ayaan weydiiyey garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Heshiiskaas uu Flynn la galay Robert Mueller waa hal qodob keliya ah kaasoo ah inuu been u sheegay FBI-da markay wareysanaysay uuna been uga sheegay arrimaha la xiriira wadahadal uu la galay safiirkii dalka Ruushka u fadhiyay dalka Mareykanka Sergey Kislyak. Markay heshiiskaas ayuu galay, heshiiskaas anaa sababta keentay inuu heshiiskaas galo iyo cadeymaha kale ee lagu hayay weli ma soo shaac bixin, laakiin waxaa muuqata in uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo macnaha dambi baaraha federaalka Robert Mueller inuu la shaqeeyo wixii looga baahday su-aalahana uu ka jawaabo. Taas ayaa hadda jirta.
General Flynn waxa uu mar soo qabtay xil sare oo la xidhiidha sirdoonka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan xilligii madaxweyne Obama. Hase yeeshee Ismaan Dhaaf la xiriira dhinaca fulinta siyaasadaha ayaa labada dhinac isku diideen, taasoo keentay in madaxweyne Obama uu General Flynn xilka ka qaado. Markii hadaba ololihii doorashada ee sanadkii hore uu bilowday, Flynn waxa uu noqday dadka ugu horreeya ee taageera murashax Donald Trump, waxaana uu aad ugu wadadka haweeneydii ay Trump isahiyeen ee Hillary Clinton. Waa kan General Flynn oo khudbad ka jeedinaya shirweynihii xisbiga Jamhuuriga.
We do not need a reckless president who believes
ummad baahnin madaxweyne aan mas'uuliyad qaadi karin taas oo rumaysan inay sharciiga ka sarreeyso.
General Flynn waxa kale oo lagu xasuustaa xilligii ololaha in isaga iyo dad jamhuuriga ka tirsan ay mar ku dhawaaqeen xabsiga hal dhigo iyagoo Hillary Clinton ka hadlaya.
Lock her up. That's right. Yes, that's right. Lock her up.
Haddaba marka qirashadan uu General Flynn dhawaan sameeyay la eego, sidee ayaa aqalka cadi u arkaa arintan? Mar kale garyaqaan Amin Harun,
madaxweynaha wuxuu sheegay in uu ogaa runtii inuu maaragtay Michael Flynn ay u badnayd in uu FBI-da u sheegay been, sababtoo ah isaga xataa markii laga caynay Michael Flynn markii madaxweynuhu ka shaqada ka fadhiisanayay waxaa loo cuskaday in uu been u sheegay madaxweynaha xogeenka dalka Mareykanka Mike Pence. Haddana madaxweynuhu wuxuu soo tweet gareeyay ama soo sheegay in uu ogaa inuu FBI-dan ay u badnayd in uu u sheegay war la mid ah kii uu u sheegay madaxweyne kuxigeenka Mike Pence, kaas oon run ahayn. Way iska fogeeyeen dabcan, waxayna sheegeen macnaha in uusan wax la qariyaa meesha olin. Ninkaasi been buu sheegay, beentiina waa waxa shaqada uga cayrnay ayay leeyihiin aqalka cad. Sidaas daradeed wax la qariyay iyo wax la sii barbaara maba leh, halkaasi taagan yihiin.
Sidee ayaa haddaba dimuqraadiyiintu ay arrintan u arkeen? Waa kan Adam Schiff oo ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka.
I think the fact that in his factual basis for the plea he sets out that he wasn't acting as a rogue agent, that in fact he was acting with the
waxay la tahay in garashadiisu ay muujinayso inaanu ahayn qof khaldamay oo kelidii socda. Run ahaantii waxa uu ku socday aqoon iyo jahayn ay dad kale oo isaga ka sarreeyaasiiyeen, kuwaasoo kooxdii ololaha ka mid ah. Waxay la tahay in ugu yaraan ayna tani ahayn dhammaadkii arrinta.
Sida sharciyaqaanadu ay sheegayaan, General Flynn waxa uu qirtay hal qodob oo ka mid a dembiyo loo badinayo inay intaasi ka badan yihiin, hase yeeshee kuwii kale laga daayay maadaama loo badinayo in dacwadoogaha gaarka Robert Mueller uu ballan qaaday inuu siiyo macluumaad uu dad kale uga baahan yahay. Sida ayay haddaba u shaqeeyeen heshiisyadan dhexmara dacwadoogayaasha iyo dadka dembiyada loo haysto? Mar kale garyaqaan Amin Harun,
waxay u badan tahay qofka dambi oogaha ah ama dacwad oogaha baaritaanka wada inuu hayo macluumaad, macluumaadkaas oo u suurta gelinaya ama u saamaxaya qofkan inuu dacwad ku qaadi karo. Laakiin taas beddelkeed uu kaga bedelanayo macluumaad qofkani uu si xor ah ula wadaagi karo haddii heshiis lala galo. Marka waxaad moodaa Michael Flynn in lagu yiri dacwada ayaan haynaa aan kugu ogi karno, cadeymana waan haynaa nagu filan aan kugu soo qaadi karno, maxkamad kugu geyn karno, laakiin haddaad nala shaqaysid oo macluumaad kale oon raadinin aad war nooga sheegtid,
macnaha waxaan kaa khasaysan inaan dacwadan kugu qaadi lahayn. Sidaa hadda wada ognahayna waxaa lagu soo ogey keliya dacwada in uu been u sheegay f b i da, waxaana u badan tahay in ay jiraan dacwado kuwaas ka culus oo lagu ogi karay, laakiin heshiiska bartiisa aan loogu ogin. Haddana Michael Flynn uu diyaar u noqday inuu la shaqeeyo maxay ahayday qareenka gaarka dowladda federaalka ee baaritaanka arrintan ku haya Robert Mueller.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay la taliyihii hore ee amniga qaranka Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump oo qirtay dembi ah inuu been u sheegay hay-adda sirdoonka gudaha Maraykanka ee f b i da. Aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijka amuuraha Maraykanka.
nuurow haatan hadaan ku sii socono qaybta ka hadhay qaybaha kale barnaamijkeenna. Qoysaska ay saameysay xanibaadii dadka u dhashay 86 wadan oo muslim ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay inay qaxootinimo ku yimaadaan dalka Maraykanka ayaa dadkaasi malac ka muujiyey go-aanka maxkamadda sare ee Maraykanka ee shalay gelinkii dambe ay ku xoojisay wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucayay dadkaasi ehelkoodu inay ka yimaadaan dalalkooda yimaadaan Maraykanka. Haddaba aragtida helada arintan ka walaacsan sharciyaqaano falanqeynaya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa dhammaan ka wada hadlay warbixin arrintaasi ka hadlaysana waxaa noo diyaarisay wariyaheena Saara Cabdiaxmed.
go-aanka maxkamadda sare ee dalka Maraykanka ay ku xoojisay wareegtadii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahayd 6 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa waxaa qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dunida dacaladeeda ku maqan dadkoodana ay uga dacwoonayeen gudaha dalka Maraykanka ay tani si dhaawacaysa rajadii ay kala hayeen in qoysaskaasi ay dib ula midoobaan oo ay meel ku wada noolaadaan. Afgaab Maxamed Xuseen waa wiil dhalinyaro ah oo ku riyoonaya in qoyskiisa mar un ay Maraykanka ku wada noolaadaan. Wuxuu ii sheegay Afgaab oo degan gobolka Ohio magaalada Columbus in markii uu maqlay maxkamadda sare go'aankeeda ay dhaawacday rajadii ugu dambeysay ee uu qabay, isla markaasina ay tahay caqabad soo food saartay isaga iyo qoyskiisa.
wallaahi aragti ahaan markaa kaaga waramo go'aanka go'aan aad u xanuun badan waayo oo dad badan saameynayo, ilaa half million dad ka badan oo dadkooda ka maqan yihiin oo aan ila mid aad bulsho. Marka go-aanka aad baa aniga qaas ahaan aniga aadaan u dareemo oo aad baan oga naxay.
sabab maxaad u dareentay macnaha in qoyskaaga ay ku imaaneen oo keliya mase?
waxaa u dareemay dee qoyskaygii anigo muddana kala maqneyn oo cunugeyga arkin maadaama aan rajo lahaa, marka rajadeediya marka aad hoos u noqoto.
Afgaab waa dhowr iyo 20 jir ku shaqeysa baabuurta waaweyn ee traga loo yaqaano dalkan Maraykanka. waxaa markii uu ogaaday arrinkan uu markiiba wacay qareenkiisa, laakiinse waxa ay u sheegtay in arrintan ay tahay mid xanuun badan oo ay la qabaan malaayiin dad ah.
cunugii hadda 2 sano uu jiraa oo qura uu ku dhashay 2015 November, hadda 2 sano u bisantay. marka dacwadana waxay socotaa 2 sano oo cunuga jiro oo isagoo caloosha ku jiraan dacwada bilaaw. madaxweynaha Trump markuu kursi ku fariistay xaaskeyga iyo cunugeyga falaay sugayeen, marka kadibna travel ban oo wadamo badan sameeyey ayuu keenay, kadibna dacwadiisa u socotay. haddana maantadan warbixin cusub soo baxday oo
Afgaab oo keliya ma ahan dadka ay saameynayso arrinkan, ee waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool xeryaha qaxootiyada iyo sidoo kale magaalooyinka wadamada kale ee ay dadkooda dacwadaha uga soo xareeyeen. Angie Plummer oo ah madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka Chris ee ku taala gobolka Ohio, waxa ay ku sugan tahay magaalada Columbus, halkaasi oo boqolaal qoysas oo Soomaali u badan ay ii sheegtay in dhowaantan kiisaskoodii ay xaniban yihiin, gaar ahaana kuwa Soomaalida ah.
Only some of them are active right now. many of them are on hold. almost all of the Somali cases are on hold because
waxaan gacanta ku haynaa gal dacwadeedyo dhowr boqol oo dad ah. Qaar yar oo ka mid a dadkaasi ayaaba lagu guda jiraa hooshooda, intooda badanse way xaniban yihiin. In badan oo kaysaskaasi ka mid ah waa Soomaali, wayna xaniban yihiin kaysaska Soomaalida, waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar ayaa ah wax aysan guud ahaanba jaaliyadda fahmin, gaar ahaana qaxootiga Soomaalida, waayo xanibaadaasi waxay xanibaysaa qoysaska isqaba iyo kuwa isdhalay inay isu yimaadaan. Angie Plummer ayaa waxay kaloo sheegtay in arrinkan ay ku tahay niyad jab weyn Soomaalida qaxootiga ee ku riyoonaya in qoysaskooda ay ku soo biiraan oo ay meel ku wada noolaadaan. Waxa ay ugu baaqday dowladda Mareykanka iyo sidoo kale maxkamaduhuba in dib u eegis lagu sameeyo go'aankaasi. Cabdiwaaxid Qalinle waa sharciyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay go'aanka cusub ee maxkamadda sare ee Mareykanka.
Go'aanka maxkamadda sare ee maanta waxa uu meesha ka saaray go'aanadii maxkamadaha hoose ee hadda ka hor joojiyey ama xakiyey xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay. Marka go'aankan maxkamadda sare wuxuu ka dhigan yahay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump ee u dambeysay, oo ah tii ugu dambeysay ee number 3 dadka lagaga mamnuucayay wadamo gaara u dhashay inay Mareykanka soo galaan, in xayiraadaasi ay sideedii ku soo laabatay. Ilaa inta dacwada si buuxda loo dhageysan doono oo rafcaan toosa laga qaadan doono, marka sida aad og tahay amarro ku meel gaar ah ayay maxkamadaha hoose soo saareen. Amaradaas ayaa ay meesha ka saartay maanta. Macnaheedu waxa weeye bilaha soo socda xayiraadii baa la soo rogayaa oo la dhaqan gelin.
Si kastoo ahaataba, waxaa isweydiin mudan waxa ay tahay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku kala baadsan dunida dacalladeeda, sida Afgaab Maxamuud oo isagu aanan weli xataa la kulmin cunugiisa yar ee u dhashay. Go'aankan ayaa dhowr jeero hore ay u joojiyeen maxkamada iyo qareenno ka dooday, waxaana jirtay in qaar ka mid a maxkamadaha iyo qareennaduna ay taageereen. Isku soo celcelis haatan waxay ahayd maxkamadda sare waxa ugu badan ay dad badani ka dhirsugayeen wadamada Liibiya, Jaad, Soomaaliya, Iran, Suuriya iyo Yeman ayaana dadkooda si toosa u taabanaysa arrinkan.
Aad bay mahadsantahay Sahara Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay arrimaha socdaalka ee Mareykanka. Halkaad kagaysiinaysayna waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesaha, hees u qaada fanaanka Maxamed Xuseen Lafole.
baxsan Maxamed Xasan Xuseen Lafool ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna Fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulan dambena dhegeystayaal, waa V O A oo idinkaga tegaysa sida iyo habeen wanaagsan.